สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Beyond the Pill เป็นหนังสือแนวสุขภาพผู้หญิงและเวชศาสตร์เชิงบูรณาการที่มุ่งอธิบายผลกระทบของยาคุมกำเนิดชนิดต่อฮอร์โมนต่อร่างกายอย่างเป็นระบบผู้เขียนคือโจลินไบรตันแพทย์สายธรรมชาติบำบัดที่เขียนจากมุมมองของทั้งคนไข้และผู้เชี่ยวชาญหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งใจโจมตีการคุมกำเนิดแต่ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจว่าฮอร์โมนสังเคราะห์อาจไปกดการทำงานของแกนฮอร์โมนธรรมชาติจนเกิดอาการหลายเช่นสิวประจำเดือนผิดปกติอารมณ์แปรปรวนความต้องการทางเพศลดลงภาวะเหนื่อยล้าและปัญหาหลังหยุดยาหนังสือจึงผสมระหว่างคำอธิบายเชิงชีววิทยาแนวคิดเรื่อง post birth control syndrome และโปรแกรมฟื้นฟู30วันที่เน้นโภชนาการการดูแลลำไส้ตับต่อมหมวกไตและไทรอยด์เพื่อช่วยให้ร่างกายกลับมาสร้างสมดุลได้อีกครั้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคุมกำเนิดกับการกดสัญญาณฮอร์โมนตามธรรมชาติแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนไม่ได้เพียงป้องกันการตั้งครรภ์แต่ยังเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของระบบต่อมไร้ท่อไปพร้อมกันไบรตันอธิบายร่างกายเหมือนวงดนตรีที่มีเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเทสโทสเตอโรนไทรอยด์และคอร์ติซอลทำงานประสานกันเมื่อใส่ฮอร์โมนสังเคราะห์เข้าไปจังหวะตามธรรมชาติของวงนี้จะถูกทำให้แบนลงโดยเฉพาะการยับยั้งแกน HPO ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตกไข่และการควบคุมรอบเดือนผลที่ตามมาไม่ใช่แค่ไม่มีไข่ตกแต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเมตาบอลิซึมอารมณ์ภูมิคุ้มกันและความต้องการทางเพศจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายว่าอาการหลายอย่างที่มักถูกมองแยกส่วนอาจเชื่อมโยงกับระบบฮอร์โมนเดียวกันการเข้าใจกลไกนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองยาคุมอย่างมีข้อมูลมากขึ้นไม่ใช่ในฐานะยาวิเศษหรือยาที่อันตรายเพียงด้านเดียวประเด็น2 post birth control syndrome และอาการที่มักโผล่หลังหยุดยาหนังสือให้พื้นที่สำคัญกับภาวะ post birth control syndrome หรือกลุ่มอาการหลังหยุดยาคุมซึ่งเป็นแนวคิดที่ไบรตันใช้อธิบายเหตุการณ์ที่ร่างกายต้องกลับมาเปิดการทำงานของฮอร์โมนธรรมชาติอีกครั้งหลังถูกกดมานานอาการที่กล่าวถึงมักรวมถึงสิวรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมออารมณ์ซึมเศร้าผมร่วงปวดประจำเดือนภาวะมีบุตรยากและความผิดปกติอื่นๆที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของระบบสืบพันธุ์หนังสือชี้ว่าอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับทุกคนแต่เมื่อเกิดขึ้นก็มักถูกมองข้ามหรือบอกว่าเป็นเรื่องปกติชั่วคราวไบรตันเสนอให้มองลึกกว่าปลายเหตุโดยประเมินว่าก่อนใช้ยาคุมอาจมีปัญหาเดิมเช่นภาวะเอสโตรเจนครอบงำโปรเจสเตอโรนต่ำความไม่สมดุลของน้ำตาลและการอักเสบซ่อนอยู่การวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเลิกยาคุมทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกให้รอเวลาเสนอกรอบคิดว่าร่างกายต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อกลับสู่สมดุลประเด็น3โปรแกรม30วันเพื่อสนับสนุนตับลำไส้ต่อมหมวกไตและไทรอยอีกส่วนที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการแปลงแนวคิดทางสรีรวิทยาให้เป็นโปรแกรมที่ทำตามได้จริงใน30วันไบรตันวางแนวทางให้ผู้อ่านสนับสนุนอวัยวะและระบบที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นตับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำจัดฮอร์โมนส่วนเกินลำไส้ที่มีผลต่อการดูดซึมและการขับของเสียต่อมหมวกไตที่เชื่อมกับความเครียดและไทรอยด์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเมตาบอลิซึมฟื้นฟูจึงไม่ได้อาศัยความคิดเชิงเดียวแบบแก้สิวด้วยครีมหรือแก้ประจำเดือนด้วยยาเพิ่มฮอร์โมนเพียงอย่างเดียวแต่เน้นอาหารที่เหมาะสมการปรับไลฟ์สไตล์และการเสริมสารอาหารอย่างมีเหตุผลหนังสือยังมีสูตรอาหารจำนวนมากเพื่อทำให้แนวทางนี้เข้าถึงได้ง่ายจุดแข็งคือการเชื่อมระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติอย่างชัดเจนผู้อ่านจึงเห็นลำดับขั้นว่าทำไมต้องเริ่มจากระบบพื้นฐานก่อนและทำไมการฟื้นสมดุลฮอร์โมนจึงต้องดูทั้งภาพรวมของร่างกายประเด็น4การมองปัญหาฮอร์โมนแบบต้นเหตุไม่ใช่แค่การกดอาการหนังสือเล่มนี้ผลักผู้อ่านให้เปลี่ยนวิธีคิดจากการรักษาอาการเฉพาะจุดไปสู่การหาต้นเหตุของความไม่สมดุลทางฮอร์โมนไบรตันยกตัวอย่างว่าอาการอย่างสิวประจำเดือนเจ็บอ่อนเพลียหรืออารมณ์ตกอาจเกี่ยวข้องกับภาวะเอสโตรเจนสูงเกินไปเทสโทสเตอโรนต่ำหรือโปรเจสเตอโรนต่ำไม่ใช่แค่ปัญหาผิวหรือความเครียดเพียงอย่างเดียวการคิดแบบนี้มีความสำคัญเพราะยาคุมมักทำหน้าที่กดอาการไว้ชั่วคราวจึงอาจทำให้ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้รับการตรวจสอบหนังสือจึงเน้นการสังเกตอาการของตัวเองการทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างฮอร์โมนอารมณ์เมตาบอลิซึมและการอักเสบรวมถึงการเตรียมตัวคุยกับแพทย์อย่างมีข้อมูลมากขึ้นข้อดีของกรอบคิดนี้คือช่วยลดการรักษาแบบเดาทำให้ผู้อ่านเห็นอ่อนว่าระบบร่างกายทำงานเป็นเครือข่ายไม่ใช่แยกส่วนเป็นอวัยวะเดี่ยวประเด็นสุดท้ายหนังสือที่ยืนอยู่ระหว่างวิทยาศาสตร์ฮอร์โ ข้อมูลสำหรับตัดสินใจและการดูแลตนเองสิ่งที่ทำให้ Beyond the Pill น่าสนใจคือท่าทีที่ไม่สุดโต่งต่อยาคุมหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเลิกใช้แต่เน้น Informed Choice หรือการตัดสินใจบนข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่านี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติสำหรับทั้งคนที่ยังใช้ยาคุมคนที่กำลังคิดจะหยุดและคนที่หยุดไปแล้วแต่ยังมีอาการค้างอยู่ผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเชิงชีววิทยาแนวคิดเรื่อง PBCS และแนวทางฟื้นฟูที่จับต้องได้ซึ่งต่างจากหนังสือสุขภาพจำนวนมากที่มักเน้นแรงบันดาลใจแต่ไม่ให้โครงสร้างชัดเจนในขณะเดียวกันหนังสือก็มีข้อควรระวังคือต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณและเหมาะที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์จุดเด่นเชิงอุตสาหกรรมคือมันเป็นหนังสือที่พูดกับผู้หญิงในภาษาที่ตรงไปตรงมาแต่ยังคงพยายามตั้งอยู่บนเหตุผลทางสรีรวิทยาและประสบการณ์คลินิกจึงเป็นงานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือสุขภาพเชิงประยุกต์กับการสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลของผู้ป่วยโดยสรุป Beyond the Pill เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ใช้ยาคุมกำเนิดอยู่ในปัจจุบันเคยใช้มาก่อนแล้วกำลังเผชิญอาการอย่างสิวรอบเดือนรวนอารมณ์แปรปรวนหรือปัญหาพลังงานและความต้องการทางเพศรวมถึงคนที่ต้องการเข้าใจร่างกายผู้หญิงในมิติของฮอร์โมนอย่างลึกขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านความรู้และการนำไปใช้จริงเพราะไม่หยุดแค่การอธิบายปัญหาแต่เสนอกรอบฟื้นฟูที่มีโครงสร้างชัดเจนตั้งแต่ตับลำไส้ไทรอยต่อมหมวกไตไปจนถึงโภชนาการและการปรับวิถีชีวิตความแตกต่างจากหนังสือสุขภาพฮอร์โมนหลายเล่มคือท่าทีที่ไม่สุดโต่งต่อการคุมกำเนิดและการพยายามอธิบายผลข้างเคียงด้วยภาษาทางชีววิทยาที่เข้าถึงได้ทำให้ผู้อ่านไม่รู้สึกถูกสั่งแต่ได้เครื่องมือในการตัดสินใจด้วยตัวเองแม้บางแนวคิดจะอยู่ฝั่งเวชศาสตร์เชิงบูรณาการมากกว่าวิธีแพทย์กระแสหลักแต่จุดแข็งของหนังสือคือการตั้งคำถามอย่างมีเหตุผลจะทำให้ประสบการณ์ที่เคยถูกมองข้ามกลายเป็นเรื่องที่ตรวจสอบและดูแลได้จริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนโจเลนไบรทัน